الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imam Termiziy jana Imam Ahmadlar keltirgan hadisda bir kuni sahabalarini istahyu minallohi haqqal haya Alloh taoladan shinoyi uyalinglar dedi. Sonda sahabalar Ya Rasululloh inna nastahyi walhamdulillah ey Allohning elchisi Allohga shukr biz uyalamiz qo'y dedi. Sonda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam laysa zak ya'ni olay uyalu emas shinoyi uyalu. Walakinnal istihya'a min Allohi haqqal haya. Alloh taoladan shinoyi uyalu an tahfaza ar-ra'sa va ma wa'a. Ya'ni ol basingni jani basta bo'lgan narsalarni saqtau dedi. Wal batna wa ma hawa. Qarningni jani qarninga qatisti bo'lgan, baylanisti bo'lgan narsalarni saqtau dedi. Wa li tadhkura al mauta wal bila. Jani o'limni ertangi yo'q bo'luvni eske oluving. Wa man arada al akhirata taraka zinata ad dunya. Kimde kim ahiretti qalaytin bolsa, bul dunyanın ashakilerine qızıqpaydı, ol narseni tastaydı. Faman fa'ala zalika istahya min Allahi haqqal haya. Kimde kim oslay isteytin bolsa, mine osa adam shinayı Allah tağaladan uyalgan adam dedi. Yağni musulman adam Allah subhanahu wa ta'aladan uyaluğu qajet. Jalpı uyalu bul musulman adamın sifatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytqanday imanning bir butağı. Wal haya'u şu'batu min al iman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birde bir hadisinde iman 70 bir neşe butaq dedi. Soning biri Allah Taala'dan uyalu dedi. Allah'dan uyalu jalpı uyat bul imanning bir butağı dedi. Başqa bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Al-haya wal iman qurana iman men ar uyat ikewi birge juretin bir-birine serik bolgan narseler dedi. Fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Biri koterilip ketetin bolsa, yağni biri jogalsa, ikincisi jogalat dedi. Sol ishinde musulman adamda ol ar uyat pen iman ikewi birge juretin narselerden. Ulamalarimiz dugalarında Allah Тағала жайында мақтаулар, мақтау сөздер айтқан кезде уассирру индака алания басқаларға сыр болған нәрсе сенің алдыңда ашкере дейді. Яғни біздің жүрегімізде сыр болып тұрған нәрселердің барлығы алдында ашкере болған біздің ойымызды да барлығын біліп тұрған Алладан ұялу бұл ұялудың ең үлкені. Яғни адамдар біздің сыртқы көрінісімізді білсе, сыртқы әрекетімізге қарап баға беретін болса, Алла Тағала біздің ішкі жан дүниемізді біледі. Және ертең қияметте вахуссила ма фис судур ертең көкіректегі жасырын болған нәрселер әшкере етіледі деді. Яғни Алла Тағала үшін оның барлығы белгілі, мәлім. Ондай болатын болса, біз Алла Субхана ва Тааладан ұялуымыз қажет. Алладан ұялу Алла Субхана ва Тааланың алдында жаман болған, Алланың алдында күнәлі істердің барлығынан, Алла Тағаланың алдында күнә болған істердің барлығынан арылу қажет болады. Себебі Алла Субхана ва Таала біздің ішкі жан дүниеміздің барлығын біледі. Бір ғалымның керемет айтқан сөзі бар. Егер сен бір күнә істеп жатып, Алла Тағала мені көрмейді, білмейді дейтін болсаң, онда сен мұсылман емессің деді. Шынында да, мұсылман адам Алла Тағаланың барлық нәрсені білетіндігіне, көретіндігіне, барлық нәрсені естіп тұрғанына, жер бетіндегі 6 миллиард адам бір сәтте әрқайсысы өзінің тілінде дұға жасаса, сол 6 миллиард адамның барлығын бірдей естіп тұратындығына иман келтірмесе, күмән келтірсе, бұл адам мұсылманнан емес. Бұл адам мұсылман болып есептелмейді. Сол үшін де күнә істеп жатып, Алла Тағала мен көрмей тұр деп ойлайтын адам мұсылман адам емес. Ал Алла көріп тұр деп күнә жасайтын болсаң, онда сенен ұятсыз адам жоқ деген екен. Сенен ұятсыз адам жоқ деген. Яғни Алла Тағаланы көріп тұрған білесің, сенің күнәларыңды жазу үшін екі періштені арнайы тағайындап қойған білесің. Құранда Алла Субханаһу Тағала айтқандай, «Мә йәлфизу мин қаулин илля ләдейхи рақибун атид». Адам бір сөз сөйлесе, сол сөзді бақылап тұрғандар бар. «Кирамен кәтибин» басқа бір аятта сол періштелердің аты келеді, жазушы періштелер. «Яәләмуна мә тәфәлун» адамның істеп жатқан нәрселерін біледі, және соны амал дәптерімізге жазып жатыр. Ертең сол амал дәптеріміз алдымызға келеді. Енді адам осының барлығын біліп тұрғаннан кейін ең бірінші Алла Тағаладан ұялуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соған шақырып, «Истахию миналлахи хаққал хая» Алла Тағаладан шынайы ұялыңдар деді. Сонда сахабалар, «Біз ұяламыз, альхамдулиллах» деді. Яғни сахабалар бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір ұялудың шынайы ақиқатын көрсететіндігін сезінді бір жағынан. Сол үшін де, яғни біздің ұялуымыз бұл шынайы ұялу емес болар, бізде бір кемшілік болар деп, ол кісілер, «Біз нәстахи вальхамдулилла», яғни біз Алладан ұяламыз деді. Шынайы ұяламыз деп айтқан жоқ. Неге? Себебі біздің ұялуымызда бір кемшілік бар шығар, соны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге ескерту беріп толтырмақшы шығар деген оларда ой болды. Бұл да болса Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының өздерінің іс-әрекеттерінен, амалдарынан әрдайым кемшілік іздейтін кісілер болғандығын көрсетеді. Адам амал жасағаннан кейін, құлшылық жасағаннан кейін, сол құлшылығым қабыл болды ма, болған жоқ па, менің іс-әрекетімде, мінез құлқымда қандай бір кемшілік бар деп, әрдайым өзінің жасаған құлшылығынан, іс-әрекетінен кемшілік іздеуі қажет. Адам егер өзінен кемшілік іздеп отыратын болса, ол адам әрдайым өзін кемелдендіру үстінде болады. Ал мен кереметпін, амалдарым керемет, білімім керемет деген адамда ой болатын болса, онда ол адам тәкаппарлыққа түседі. Ал тәкаппарлыққа түскен адам шайтанның досына айналады. Себебі Құранда Алла Субханаһу Тағала шайтанның тәкаппарлыққа салынып, Алланың дұшпанына айналғанын баяндаған. Сахабалар осылайша әрдайым өздерінен кемшілік іздеп отыратын адамдар болған. Мына жерде де біздің ұялуымыз ол шынайы ұялу емес шығар деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға, «Я Расулаллах», «Ей Алланың елшісі», «Инна настахи», «Альхамдулилла», «Біз ұяламыз» деп жатыр. Шынайы ұяламыз деп жатқан жоқ, ұяламыз ғой деді. Және «Альхамдулилла», «Аллаға шүкір» деді. Яғни адам өзінің қандай да бір жақсы амалы болса, бұл Алладан берілген нығмет екендігін білуі қажет. Мен өзім жеттім, өзім осы дәрежеге жеттім, өзім ғалым болдым, өзім тақуа болдым деп айтпау керек. Бұның барлығы Алланың мейірімімен, Алланың бізге берген жақсылығымен болып жатқан дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Сендердің ешқайсыңды амалы жәннатқа кіргізбейді» деді. Сонда сахабалар, «Я Расулаллах, сені деме» деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Мені де» деді. Кімді Алла мейіріміне бөлесе, Алла рахымына алса, сол адам жәннатқа кіреді деді. Яғни біздің бұл жасап жатқан құлшылықтарымыз, жақсы амалдарымыз, бұның барлығы Алланың бізге деген мейіріммен, рахыммен болып жатқан нәрсе. Ондай болатын болса, бізде әлхамдулилла деп сол амалдарымыз үшін Аллаға мақтау айтуымыз қажет болады. Және сахабалар секілді сол амалдарымыздан кемшілік іздеп, сол амалдарымызды тағы да кемелдендіруге, әрекет етуіміз қажет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтты. Шынайы ұялу деді. Ол ан тахфаза ар-раса ва ма ваа. Басыңды және басың қамтыған нәрселерді сақтау деді. Адамның басы нені қамтиды? Адамның басында ми бар, адамның басында жалпы көзі бар, құлағы бар, аузы бар, осының барлығы адамның басында орналасқан. Адам осының барлығын сақтауы қажет. Неден сақтауы қажет? Күнәден сақтауы қажет, харам істерден сақтауы қажет. Яғни сізге Алла ақыл берген болса, ақылыңызды жақсылыққа пайдалану. Ақылыңызды адамзаттың игілігіне пайдалану. Адамзатқа пайда жеткізуге пайдалану. Бұл Алладан шынайы ұялу болып табылады. Яғни кейде кейбір адамдар бар, Алла оларға керемет ақыл берген, бірақ ол ақылын адамзатты құрту үшін, адамзатты жою үшін, адамдарға зиян келтіру үшін, біреулердің мал-мүлкін ұрлау үшін пайдаланады. Бұл адам Алладан ұялған адам болып табылмайды. Алладан ұялған адам ол сол Алланың берген нығметін жақсылыққа пайдаланатын адам. Адам Алланың берген жақсылығын, Алланың берген нығметін жақсылыққа, игілікке пайдалануы қажет. Бұл сол нығметке жасалған шүкір болып табылады. Адам жалпы Алланың нығметіне шүкіршілік етуі қажет. Құранда Алла субханаһу ва тағала бізге айтқандай, ал шүкіршілік ету дегеніміз сол нығметті біріншіден Алладан деп білу, Аллаға шүкіршілігімізді тілмен айтуымыз және сондай-ақ сол нығметті жақсылыққа пайдалану, ізгілікке пайдалану, жаман жолға пайдаланбау. Ондай болатын болса, біздің басымызды сақтауымыз қажет. Яғни мысалы адамда флешка деген, қазіргі заманның несімен айтатын болсақ, ал флешка болса, флешканың ішіне жақсы мәлімет кіргізіп, жақсы ішінде мәлімет сақтауға болады, немесе ішіне жаман адамды бұзатын нәрселерді сақтауға болады. Біздің басымызда тура сондай. Миымыз, мысалы, жаттау қабілетіміз болса, ол да бұның барлығын біз тек қана жақсылыққа пайдалануымыз қажет, жамандықтан сақтауымыз керек. Кейбір адамдар, мысалы, қарап отыратын болсақ, әлемде Алла оларға үлкен сондай нығмет етіп, ақыл берді. Ол ақыл неге пайдаланды? Адамдарды қыратын, жоятын, бүкіл бір кнопканы басумен әлемнің жартысын жарып жіберуге алып келетін түрлі бомбалар жасады, тағы да басқа. Қарап отыратын болсақ, яғни олардың ісі Алладан ұялу болып табылмайды, Алланың берген нығметін керісінше жамандыққа пайдалану. Және сондай-ақ адамның басында көзі орналасқан. Көзді де сақтау қажет. Көздің қызметі не? Көздің қызметі Алла Тағала Құранда айтқандай, аспанға қарап, өзімізді қоршаған ортаға қарап, Алланың құдіретін сезіну, айналамызда болып жатқан нәрселерден ғибрат алу, бұл көздің міндеті Алладан қорқып жылау, ертең тозақ жанбау үшін, бұл көздің міндеті Құран оқу, бұл көздің міндеті Алла Тағала харам еткен нәрселерден өзін сақтау. Яғни бұл көзді сақтау болып есептеледі. Жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алладан ұялған адам басты және бас қамтыған нәрсені сақтайды деді. Бас адамның көзін де қамтиды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям النظره سهم مسموم من سهام ابلیس жаман алла арам еткен нәрселерге қарау, яғни мысалы әуретті жерлерге қарау, әйел адамдардың әуретіне қарау, Бұл шайтанның улы оқтарынан деді. Шайтанның улы оқтарынан. Яғни, сіз көз алдыңызға елестетсеңіз болады. Шайтан сондай бір жаман мақлұқ, қолында садағы бар, садағында жебе тұр, жебенің ұшы уланған, ұшына у жағылған. Сіз басқа бір бөтен өзіңізге адал болмаған әйелге қараған кезде, шахуатпен, жаман оймен, оны әуретті жерлеріне қараған кезде, шайтан сіздің жүрегіңізге оқ атады. Ол оқ келіп сіздің жүрегіңізге тиеді, ал ол оқ, улы оқ, бұл сіздің жүрегіңізді өлдіреді. Жүрегіңізді өлдіреді. Жүректің өлуі бұл үлкен қасірет болып табылады. Жүректің өлуі ең үлкен қасірет. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің хадис шарифінде адамның денесінде бір кесек ет бар деді. Егер сол түзелсе, дене түзеледі. Егер ол бұзылса, дене бұзылады деді. Ол жүрек деді. Яғни сіздің жүрегіңізге шайтанның улы оғы кірсе, ол удың әсері болады, сөйтіп сіздің жүрегіңіз өледі. Жүрегіңіз өлді ма, онда бүкіл денеңіз сонымен бірге өледі. Оған алып баратын нәрсе, ол Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам хадисінде айтқандай, сізге рұқсат болмаған нәрселерге, сізге адал болмаған әйелдерге қарау болып табылады. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам, кімде кім сол нәрсені тастайтын болса, Алла тағала оған иманның ләззатын сезіндіреді деді. Яғни мына жерде жүрегіңіз өлуі бар, жүрегіңіз өлуі бар. Сіз ол нәрсені тастайтын болсаңыз, харам қарауды, көзіңізді сақтайтын болсаңыз зинадан, онда Алла тағала керісінше сіздің жүрегіңізге иманның ләззатын береді. Иманның ләззатын сезіну деген бұл мұсылман адам қол жеткізсе өзін бақытты сезінуі керек болған нәрселерден. Яғни иманның ләззаты. Сіз намаз оқыған кезде ләззаттанасыз, сіз Құран оқыған кезде ләззаттанасыз, сіз құлшылық жасаған кезде ләззаттанасыз. Ал құлшылықтан ләззаттан алған адам құлшылыққа тоймайды, ол әрдайым сол құлшылығын көбейтумен болады. Біз өкінішке орай мұсылмандар қазіргі кезде осы сезімді жоғалтып қойғандықтан намаз оқыған кезде қиналамыз, ораза тұтқан кезде қиналамыз, Құран оқыған кезде ішіміз пысады. Бұның барлығы сол иманның ләззатын жоғалтқандықтан. Ал егер иманның ләззатын біз сезінетін болсақ, онда Құранға, зікірге тоймас едік. Және сондай-ақ адамның басы қамтыған нәрселерден оның тілі. Адам тілін сақтауы қажет. Тілді адам тек қана жақсылыққа пайдалануы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам: «Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир», кімде-кім Аллаға, қияметке иман келтірсе, «фалиякул хайран әули ясмут», жақсы сөз сөйлесін немесе үндемесін деді. Жақсы сөз сөйлесін немесе үндемесін деді. Неге? Себебі ертең Алла тағаланың алдына барған кезде сіздің әрбір айтқан сөзіңіз алдыңыздан шығады. Адамдардың тозаққа бетімен құлауына да себеп болатын нәрсе осы тіл. Сол үшін де арабтарда бәлә үл инсани минәл лисан, бізде қазақта басқа пәле тілден дейді. Басқа пәле тілден, яғни адам тілі арқылы көптеген қиыншылықтарға жолығады, адам тілі арқылы көптеген күнәләрді табады. Сол үшін де адам сөзін азайтуы қажет, сөзіне бақылау жүргізуі қажет. Сөзіне бақылау жүргізуі қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам: «Мен самата нәжа», кім аз сөйлесе, көбірек үндемесе, ол адам құтылады деді. Ол адам құтылады. Не нәрседен құтылады? Яғни жалпы адам тілімен сөйлейтін сөздерді төрт топқа бөлуге болады. Таза пайдалы сөздер, таза күнә сөздер, таза күнә сөздер, немесе екеуі араласқан сөздер, немесе мубах болған, яғни пайда да жоқ, күнә да жоқ сөздер. Осында төрт топқа бөлінеді. Енді адам таза күнә болған сөздерді тастауы қажет. Күнә араласқан сөздерді де тастауы қажет. Және орынсыз, яғни пайдасыз сөздерді сөйлеуден де ұзақ болуы қажет, себебі пайдасыз күнә сөздер ары қарай күнәға жетелуі мүмкін. Ондай болатын болса, яғни төрт түрдің бір-ақ түрі қалып, ол тазасыз, анық, пайдалы сөз екендігін білетін сөздер. Сол үшін де, яғни сөздің көбісі қарап отыратын болсақ, адамды зиянға жетелейді. Ондай болатын болса, адам ол сөзді тастауы қажет. Және сондай-ақ адамның басы қамтыған нәрселерден құлағы. Құлақты адам тек қана жақсылыққа тұруы қажет. Өсектен, ғайбаттан құлақты сақтауы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғайбатты сөйлеуші мен естеуші күнәда бір деді. Яғни екеуі бірге күнә табады деді. Ондай болатын болса, адам Алладан ұяламын десе, онда осының барлығын сақтауы қажет. Және сондай-ақ қарнын сақтауы қажет. Қарнын және қарынға байланысты болған нәрсе. Яғни адамның қарын шахуаты бұл және жыныстық шахуат осының барлығынан адам сақ болуы қажет. Адам қарнына харам тағам кіруден сақ болуы қажет. Харам тамақ адамның дұғасының қабыл болуына кедергі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір адам жайында бізге баяндап берді. Йутилу сафар, сапарда көп жүреді деді. Ғұламалар шарқында, яғни ол Меккеге, Мединеге, Аль-Ақсаға сондай қасиетті жерлерге көп сапар шегетін адам деді. Аш'ат Ағбар, соншалықты көп сапарда жүргеннен оның үсті-басы шаң-шаң, шашы ұйпа-тұйпа деді. Қолын көтеріп, «Я Раб, Я Раб, Эй Раббым, Раббым» деп дұға жасайды деді. Бірақ «Мәлбасуху харам, мәшрабуху харам, мәкәлуху харам, уғызия бил харам», ішкені харам, жегені харам, киімі харам, жалпы денесі хараммен біткен, «Әнна юстаджабуля», оның дұғасы қайдан қабыл болсын деді. Яғни адам жалпы ішіне тек қана адал тағамның кіруін қарауы қажет, соған көңіл бөлуі қажет. Себебі харам тағам сіздің дұғаңыздың қабыл болуына кедергісін келтіреді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде қайсы бір қарынға харам тағам кіретін болса, ол қарын тозақта жануға лайық деді. Және сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай айтты, өлімді еске алу деді. Адам әрдайым өлімді еске алып жүруі қажет. Бізде өкінішке орай адамдарда сондай бір жаман әдет бар. Өлім туралы сөз қозғалып жатса, қойшы, жаман нәрсені айтпашы, одан да жақсы нәрсе айт, өмір туралы айт деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер өлімді еске алу менің жүрегімнен бір сағатқа шығып кететін болса, бір азғантай бір уақытқа шығып кететін болса, менің жүрегім бұзылады деді. Адам өлімді еске алмаса, онда өлімге дайындық көрмейді. Өлімді ұзақ көретін болса, онда осы дүниеге көбірек бейім болады. Ал дүниеге бейім болып, дүниеге қатты махаббат қойған адам ахиретке кеткісі келмейді. Себебі бұл дүниеде оны жақсы көретін нәрселері көп. Адам жақсы көретін нәрселерімен қоштасқысы келмейді. Сол үшін де адам әрдайым өлімді еске алып жүруі қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге қабірлерді зиярат етіңдер, ол өлімді естеріңе салады деп. Адам қабірлерді көретін болса, жаназаға қатысып тұратын болса, ертең сол күн өзінің басына келетіндігін, ертең өзі де сол жердің қойнауына кіріп, екі періште келіп оған сұрақ қоятындығын есіне түсіреді. Бұл нәрсе адамның амалын күшейтуге, тәубе етуіне себеп болады. Және әрбір сәтте өлім келетіндігін білетін болса, онда ол әрбір сәтте Алланың алдына баруға дайын болайын деген әрекетте жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр намазда айтатын, қоштасушы адамның намазын оқыңдар деп. Қоштасушы адам, яғни мысалы мен қазір намаздан кейін жанымның шығып кететінін білсем, мен қандай намаз оқимын, қандай халде намаз оқимын. Ондай сезімде болу үшін адам кез келген сәтте маған өлім келіп қалуы мүмкін деген ойда жүруі қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таңертең таңды аттырсаң, кешке дейін тірі боламын деп үміт етпе дейді. Кешке күнді батырсаң, таңға дейін тірі боламын деп үміт етпе дейді. Яғни осылайша адам әрдайым өлімді еске алып жүруі қажет. Және сондай-ақ адам өлімді еске алатын болса, онда бұл дүниенің әлгі орынсыз әшекейлеріне, зейнеттеріне қызықпайды. Кім осы нәрселерді істейтін болса, иншалла шынайы Алладан ұялған болады. Шынайы Алладан ұялатын болсақ, онда біз әлгі амалдарды жасаймыз. Әлбетте ол амалдар біздің екі дүние бақытына жетуімізге себеп болады. Алла Тағала бәрімізді Алладан шынайы ұялатын пенделерден етсін.